að Fúsi hann kefti sér bíl einu sem gamlu Model T Ford og þetta var stríði var enda fyrir stríð ég var lítið strákur og sonur hans bara í hernum og var nú að koma heim Fúsi átti von á honum en kennarinn, skólakennarinn var þar í borði hjá þeim ung stúlka kennarinn minn mjög falleg svo Fúsi var nú að líta eftir henni og ef hann geti ekki kert hana niður á skólahúsinu og sótt hana þá lét hann Sigga gera það svonsinn sem var of ungur til við hefðum og svo kemur Þórður og tekur bílinn og vill keyra þessu stúlku allt og hún var þá þreytt af þessu svo kom sömar fríið og kennarinn fór heim til sín og þegar hún kom aftur haustið þá kom hún ekki til að Fúsa heldur fór hún á næsta bæ þess að vera í borði og Fúsi var mjög reiður og hann sem hugsa sér það vera búin að eyða þremur tunnum af gasolínu og fjórum tærum á hann og hún skildi fara á annan bæ